Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest psykolog og førstemannensis ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU. Hun har forsket mye på hva som skaper gode liv. Velkommen Gunvor Marie Dyrdal.
Tusen takk.
Hva et godt liv?
Ja, hva et godt liv? Det vel å leve i tråd med det vi tror på. Leve i tråd med verdiene våre. Det vi vet også, det jo dette hverdagsgledebegrepet. De fem om dagen, så det å lære nye ting, relasjonene vi har viktige. Det å være oppmerksom og til stede. Det å kunne gi av tiden vår, og det å være fysisk aktiv. Så det i hvert fall fem sånne enkle veier til hverdagsglede. Men vi har jo, lykke jo på en måte to ting.
Ja.
Eller vi deler det ofte i, og det jo dette, det behagelige. Det gode, den gode middagen, eller den gode samtalen, eller det som bare føles godt, så har vi det mer sånn strevsomme lykken, som det handler mer om hvordan vi skal bruke verdiene våre, eller bruke egenskapene vi har, da.
Ja.
Og det mer, det krever kanskje litt, men det gir også en annen type tilfredshet, eller lykke, da.
Hva et eksempel på det, da?
Nei, du veldig glad i å gå på ski, for eksempel? Gjennomføre en ekspedisjon, eller du god i, eller kreativitet viktig for deg? Det å være i en kreativ prosess, det kan jo være ganske frustrerende og ganske krevende. Men det gir en annen sånn tilfredshet og lykkefølelse, enn bare det å ha det behagelig, leve etter sex og god mat, og bare gode ferier, liksom. Det en annen type følelse det gir, da.
Ja, det når du faktisk, du gjør noe aktivt, på en måte.
Ja.
Ja. Mens det andre mer at du kanskje mer passiv, og det sånn full fokus på nytelse, kanskje.
Ja, det mye mer et nytelseslykke. Den andre mer den strevsomme lykken.
Okay. Det sånn at man må ha, for å være lykkelig, så bør man ha begge deler?
Det gir i hvert fall ulike dimensjoner, det gir ulike opplevelser. Så, og det vi ofte tenker også, sånn som i arbeidslivet da, hvis vi skal ha lykkelige medarbeidere, eller medarbeidere som trives, så holder det kanskje ikke bare med å ha fredagsvaflene. Det kan gi den behagslykken, eller det som føles godt, og tenke liksom, senke skuldrene, farene over, her har vi det godt. Men vi trenger jo også ykte, vi trenger å brette opp armene og si at, ja, men søren, vi vil jo noe mer. Hvordan skal jeg bruke meg selv for at vi skal nå målet vi i fellesskap vil da? Så det mer den der, vi må brette opp armene og få til begge deler.
Ja. Det sånn du lever også?
Prøver da.
Ja.
Det jo litt strevsomt innimellom å være sånn, er jeg på rett spor? Er jeg liksom, kjenner jeg at jeg får energi av å gå på jobb, eller de oppgavene jeg holder på med? For det jo også en ting vi vet med lykken, at når du gjør det strevsomme, når du lever i tråd med verdiene dine, og virkelig får brukt styrkene dine, innenfor positiv psykologi så kaller vi det også karakterstyrker, som knyttet tett opp til verdiene dine. Så når du lever i tråd med det, så det noe som gir energi. Du får på en måte overskudd av det, mens hvis du jobber bare etter det du i gåstegn flink til, så det noe som trekker mer energi. Du kan være innmari flink til å holde oversikt og være systematisk, men hvis det ikke så viktig for deg, så kan du få det til mye, og du kan være flink til det, men det kan også gjøre deg utbrent og sliten. Så det noe med å klare å navigere etter, dette noe som tapper meg for en energi, noe jeg må hente energi for å gjøre, eller dette noe jeg kjenner at, jeg ville nesten gjort det gratis. Så der har du i hvert fall en sånn, sjekk litt inn og kjenn, dette noe jeg bare har lyst til å gjøre mer av? Eller det noe som, det litt den der.
Fordi det jo mange oppgaver som man bare må gjøre.
Absolutt.
Være kjipe. Men det sier at liksom 70-80% av det du gjør, bør være noe du elsker å gjøre?
Du bør i hvert fall ha en overvekt av det. Det vanskelig å sette akkurat en prosent på det. Men det viktigste å kjenne, dette noe du virkelig, hvor du får uttrykt deg selv, noe som gir mening for deg? Og da vi jo liksom inne på dette, hvem jeg da? Hva det jeg trives med? Hva det jeg liker? Hvem det jeg gjør hva for? Så
det jo nytt. Altså, det et nytt spørsmål igjen da, ikke sant? Hvordan finner man ut hvem man og hva man liker, og hvem man, hvordan finner man ut av det?
Ja, Det I hvert fall viktig å stoppe opp litt og kjenne litt sånn innover, og være litt klar over, ok, når det kroppen min låser seg, for eksempel? Altså, hva, når det jeg kjenner at dette ikke, dette gjør jeg bare fordi at jeg må? Skulle jeg tatt noen andre valg? Og det jo ikke alltid så lett. Det vi også vet innenfor positiv psykologi, det jo det at vi har en tendens, eller vi mennesker har en tendens til å tro at bare vi får til ABC, da blir vi lykkelige. Og, ikke sant, sånn at vi strever mye etter å få til ting.
At vi har en destinasjon, på en måte. At vi, på en måte, hvis vi har fått til dette,
da kommer lykken.
Altså, du har kommet til et sted, ja. Da kommer lykken.
Da kommer lykken.
Ja.
Og så det ikke alltid sånn, da.
For det vi det noen gang sånn?
Ja, jeg tenker at vi kan få en opplevelse av at, dette har jeg fått til.
Mm.
Så deilig. Så det den der umiddelbare lykken. Følelsen som vi kan få til når vi har klart å mestre noe, men den følelsen varer jo ikke, det ikke det som gir deg den tilfredsheten kanskje. Det litt sånn, jeg har jobbet mye I familievern også, og møtt mange par og mange, og det, jeg husker noen ganger hvor jeg har hatt foreldre inne som har sagt at ja, men vi har jo gjort alt, vi fikk utdanningen vår, vi tok den, vi fant oss den partneren vi ville ha, vi fikk barna, vi fikk oss hus, vi fikk oss bil, vi fikk oss hund. Vi fikk jo alt som vi trodde vi skulle få for å bli lykkelige, og så sitter vi her nå, og så tenker vi, ja, men var dette alt?
Mm.
Og da det jo interessant å spørre, ja, har du da levd, har du da vært virkelig stoppet opp og kjent, hva det som gjør deg lykkelig, ser du? Du til stede I de øyeblikkene som faktisk utgjør livet da?
Mm.
Eller du for opptatt av det der oppe, og du, jeg skal bare, og så tror du at lykken kommer? Og det tror jeg nok vi har en vei å gå I forhold til å tenke at det eneste vi vet at vi har dette øyeblikket. Ja. Så gjør vi, liksom, bruker vi det godt nok?
Ja, og svaret på det vel kanskje nei, sånn generelt sett.
Ja, altså hjernen vår funker sånn at Vi mest I fortid og I fremtid.
Ja.
Vi mindre her og nå.
Ja.
Så det også noe å tenke, liksom, jeg ordentlig til stede I denne samtalen? Jeg ordentlig til stede når jeg smaker på maten min?
Ja.
Altså, hvor fokuset vårt har mye å si.
Jeg har vært så heldig å lese den boken av Eckhart Tolle, som heter Power of Now, hvor han snakker om dette.
Mm.
Og han sier jo at fortiden og fremtiden eksisterer jo egentlig ikke.
Nei.
Altså, det ene som eksisterer nå.
Helt riktig.
Ja, altså det I nuet lykken altså det der det å være til stede.
Mm.
Hvorfor det så vanskelig å, han sier også at liksom, alt stress knyttet nettopp til at du tenker på ting du blir gjort I fortiden, eller du bekymrer for ting som kommer I fremtiden.
Mm.
Hvorfor det så vanskelig, og hvorfor vi sånn? Altså, hvorfor tenker vi sånn hele tiden? Hvorfor klarer vi ikke å leve I nuet?
Det jo et resultat også at vi har den flotte hjernen vi har, at vi har faktisk mulighet til å tenke og forestille oss ting. Men I den forestillingen så fjerner vi oss også fra det som skjer her og nå. Og de historiene vi forteller, sånn som du sier, I fortiden, da, de legger jo også preg på den opplevelsen vi har I dag. Og det, for noen så kan jo det skape litt problemer, men det også en stor mulighet I det. For det betyr jo det at hvis du endrer historien din, så kan du også endre på en måte hvem du I dag, eller hva du tillater deg å gjøre, eller hva du tør å gjøre, kanskje.
Mm.
Sånn at...
Hva legger du å endre historien din?
Nei, altså hvis du tenker at du, når vi forteller historien om oss selv, så har vi en tendens til å trekke fram noen episoder fra fortiden.
Ja.
Men de episodene vi trekker fram, de jo ikke de eneste episodene fra livet vårt. Hva ville skjedd hvis du valgte deg ut helt andre historier?
Mm.
Eller helt andre episoder og fortalte?
Ja.
Og det kan vi se når vi går, hvis vi jobber terapeutisk, eller vi jobber med folk over I en prosess,
mm.
så kan vi se at den historien folk forteller begynner å bli litt utslitt, eller litt sånn gammel. Ja, men det ikke helt riktig, det definerer meg, det setter egentlig begrensninger for hvem jeg I dag. Hvis jeg har fortalt en historie hele tiden om at jeg har vært veldig genert og aldri fått det jeg har klart, og, så setter det også en på en måte forventning til hva jeg skal få til I dag.
Mm.
Men hvis jeg sier, vet du noe, jeg fikk egentlig til ganske mye, jeg fant egentlig løsninger på litt vanskelige ting, det gjør at jeg får en helt sånn, ja, men der har jeg jo noen gull, jeg har en evne til å finne en løsning, en kreativ vei som kanskje ingen andre ser. Så de to historiene kan være like sanne, men det kommer an på en måte hvilke farger vi legger til historien, eller hvilke episoder vi trekker fram. som med og bidrar til om vi kanskje tør å ta nye veier, eller om vi den stille og forsiktige. Og det var bare ett eksempel da, men...
Ja, men hva det som får oss til å velge den ene framfor den andre historien?
Mm. Det nok veldig, altså følelsene våre spiller inn, hvem vi tenker at vi spiller inn, og dette gjør vi jo veldig ubevisst.
Ja.
Men det også spennende da, hvis vi blir mer bevisst på det, og si at ja, men jeg ønsker faktisk å endre meg. Det mange som gjør det, men samtidig så endring og utvikling, det vondt. Så det ikke alle som har lyst til å gjøre det likevel. Det liksom, kan du ikke bare gi meg en pille da, og så går det bort? Eller kan du ikke bare gjøre noe som gjør at jeg blir på en måte fiksa?
Mm.
Ikke sant? Det, vi hører mye av det.
Ja.
Men det å gjøre den jobben selv, eller å tørre, en ting at jeg kjenner at ja, jeg vil endre meg, men tør jeg faktisk? Hvem jeg hvis jeg fra å være en som genert til å bli en som selvsikker og trygg?
Ja.
Hvordan kjennes det? Det vel ukjent. Så det skjer jo automatisk utifra hvordan vi tolker verden. Det som ofte skjer, de mønsterne vi tillegger oss, eller de måtene vi håndterer verden på, fra vi små, det har vi en tendens til å gjenta. For det en måte som funket på et eller annet tidspunkt, men så blir vi av og til liksom frosset fast i det, så vi gjør mer av det samme. Når vi blir voksne, så det ikke alltid at den handlingsmåten like hensiktsmessig. Det liksom vi trenger å oppdatere softwaren eller hardwaren litt.
Ja.
Det det ikke alltid vi gjør, så vi har som sagt en tendens til å gjøre mer av det samme. Og det jo det de har snakket om, ikke sant? At toppen av galskap å gjøre det samme igjen og igjen og forvente et nytt resultat.
Mm.
Så hvis vi ønsker et nytt resultat, så trenger vi også å gjøre ting på en annen måte. Og der det mange som tenker, ja, men hvordan skal jeg gjøre det da? Jeg vet ikke helt, og så det litt skummelt, fordi hvem jeg da hvis jeg gir slipp på identiteten jeg tenker at jeg har? Hvem skal jeg være da? Og da det liksom, ja, men hvem du egentlig da?
Ja.
Hva det som ligger bak der hvis du nå som voksen, eller i hvert fall eldre, tør å stoppe opp litt? Når du var liten så gjorde du det du måtte for å overleve. Men nå har du et valg, kanskje?
Ja.
Og så kan du få coaching eller veiledning i det, og hjelp til å se nye muligheter, hjelp til å se nye perspektiver, hjelp til å se seg selv på en ny måte.
Ja, for det, som du var inne på, så det jo veldig krevende, og det forbundet mye friksjon med å faktisk endre seg.
Absolutt. Læring og utvikling, det vondt.
Ja. Mm. Selv om mange sier at de endringsvillige, og de elsker å utvikle seg, og så videre, så det noe, altså det også en forskjell på om du selv velger å bli endret, eller å endre deg selv, og noen andre velger at du må bli endret, som ofte skjer i arbeidslivet, da. Det nye oppgaver, altså det å få en endring tredd over seg, det er jo ikke nødvendigvis positivt.
Nei, altså vi ønsker jo gjerne å ha det forutsigbare, ikke sant? Vi har lært oss, og det jo energisparende også, sant?
Mm.
Vi jo på en måte, altså mennesker har jo begrenset ressurser, og det at noe går på automatikk,
ja.
Det jo fint for hjernen vår også, og fint for kroppen vår at vi vet, og vi vil jo gjerne ha følelse av kontroll, og vite hva som skjer. Det å faktisk innse at det svært lite vi har kontroll over, det ganske skremmende. Så derfor lager vi opp mange sånn, hvis jeg bare gjør sånn, så kommer det til å skje, eller, og ja, nå vet jeg jo hva som kommer til å skje, eller hvordan det fungerer her.
Mm.
Og så det jo noe med det at vi, ved at rammene klare og forutsigbare, så kan vi også, det en frihet i det. Hvis alt fritt, så blir det egentlig, kan det oppleves litt sånn kaotisk og vanskelig også.
Mm.
Så, ja, vi trenger å endre oss, og noen jo som personlighetsmessig også mye mer åpne og endringsvillige enn andre. Noen mer forsiktige og trenger mer forutsigbarhet og kontroll, da.
Mm. Så altså, begynner det med at man føler at man ikke, altså, lever i tråd med, altså, man føler at noe galt, og man vil endre seg, og ha det bra. Altså, man ønsker egentlig bare ha det bra. Og da første steg jo på en måte, finne ut av hvem du og hvilken historie det du forteller om deg selv. Altså, hva verdiene dine? Hva det du liker å gjøre? Hva det du god på? Altså, alle de tingene, hva det som gir deg energi?
Mm.
Det en sånn, altså, det en sånn prosess at du måtte... Ja.
Ja, det kan være det, og det veldig gode spørsmål du stiller deg. Det første vel å begynne å være litt nysgjerrig. Når du kjenner at det noe som ikke helt riktig her. Jeg har det ikke helt bra, eller jeg kjenner at jeg blir utbrent, eller... begynne å stoppe opp litt, og i stedet for hele tiden, ja, men hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg fikse det?
Mm.
Bruke et par minutter ekstra da, til å faktisk se, ja, hva det handler om? Dette noe jeg kjenner igjen? Havner jeg alltid her? Ok, betyr det at jeg trenger å gjøre noe annerledes? Og så det sånne spørsmål om, hva det disse symptomene da, eller det ubehaget, eller utbrentheten, eller det vi kjenner på, hva det egentlig et uttrykk for?
Mm.
Og så kan du begynne å nøste litt derfra. Av og til så vet vi det innerst inne at ja, men jeg tok jo feil den utdanningen. Jeg tok jo det fordi at jeg skulle i hvert fall ikke gjøre det som foreldrene mine gjorde.
Mm.
Men egentlig så hadde jeg jo lyst til å gjøre det samme som dem. Men og det å da kunne klare å på en måte kaste inn håndkle og si at vet du noe, jeg skal faktisk følge det som jeg kjenner at energien min sier, eller det jeg trenger, det personligheten min ønsker, eller det som jeg virkelig brenner for. Men det trenger ikke alltid å være så dramatisk heller. Det handler mer om å bli kjent med som du, de spørsmålene. Hva det som, hvorfor havner jeg alltid her? Lever jeg, hvordan livet mitt egentlig?
Mm.
Det noe jeg savner, noe jeg ikke har fått nok av? Jeg nok sosial, eller får jeg nok trening, eller reiser jeg så mye som jeg har lyst til? Og så det ikke alltid vi kan si ja til det, du. Det bare å endre, og det bare å fortsette å reise.
Mm.
Fordi vi har en virkelighet også.
Ja.
Men bare det å bli klar over det gjør at vi kan begynne å ta valg som gjør at vi kanskje får mer av det vi trenger og ønsker oss, eller får lov å være oss sånn som vi og ikke sånn som folk har definert oss til å være.
Ja, fordi det vel altså ultimate friheten,
mm.
at du faktisk selv har kontroll, eller prøver å ta kontroll over din egen skjebne,
mm.
versus at ditt liv blir til som et resultat av hva andre mener til enhver tid.
Ja, og vi klarer ikke å fri oss helt fra det. Fordi vi vil jo forholde oss til sosiale regler, og vi vil jo på en måte høre til, når vi jobber et sted, så forholder vi oss til de tingene. Så betyr det ikke at du kan gå og gjøre akkurat sånn som du vil. Men jeg har jobbet med ledere også, som for eksempel, hvis de har hatt ærlighet da, som en verdi som veldig viktig i livet, og så har de jobbet med et produkt for eksempel, eller jobbet med noe hvor de skal overbevise noen kunder for eksempel, om et produkt som de selv ikke 100% kan stå inne for. For noen så ikke det noe vanskelig, for de kan tenke at ja, men det jo jobben min, og dette produktet bra nok, jeg finner gode argumenter for hvorfor dette produktet bør kjøpes. Men for andre da, som har ærlighet som en veldig viktig styrke, eller ja, veldig viktig verdi, så kan det skape ubehag innvendig, fordi de står i den, ja, men jeg skal si at dette produktet kjempebra, og så jeg bare enig 80%. Jeg synes det mye bra, men det noe jeg ikke helt fornøyd med. Og da kan det være noe som skaper den gnissningen innvendig. Da.
Mm.
Men i det de kan oppdage at, åja, men det ikke så rart at jeg kjenner på det, fordi at ærlighet så viktig for meg. Da har de et valg. Og da blir det sånn, åja, det blir tydeligere da at enten så må jeg tenke at ja, men dette en del av jobben min, og jeg gjør det fordi at det rollen min akkurat nå.
Mm.
Eller så kan de si at ja, men vet du noe, dette faktisk en så viktig verdi for meg, dette så ubehagelig for meg, at jeg trenger å endre jobbtittelen min, eller kanskje få andre type oppgaver, eller til syvende og sist kanskje ha en annen type jobb. Men da må man jo først stoppe opp og kjenne hva er det ved dette jeg ikke setter pris på, eller hva det som skaper dette ubehaget for meg? Da?
Mm. Stopper man opp og tenker dette her? Altså i nok? Altså, dette høres kanskje litt ledende ut, men altså, når skjer disse tingene?
Altså, vi jo veldig gode til å kjøre på.
Ja.
Ikke sant? Vi har en sterk vilje, og vi tenker vi skal bare.
Ja.
Ikke sant? Så ofte så kommer det jo til et punkt hvor vi får en smell. Noe skjer som tenker at, oi, blir en sånn wake-up call på en måte. Men andre jo mer undrende kanskje, og mer selvbevisst i forhold til, ja, hva det, hvor jeg?
Men det liksom ikke så mange 25-åringer som sånn. Jeg føler det sånn oppi sånn 40-50. Altså, du kommer til et punkt i livet hvor du, kanskje slutten av 30-årene, altså du, hvor du måtte, ja, nå, altså,
ja.
Du ikke ung og lovende lenger, på en måte. Altså, men hvor du måtte ikke bare gjøre hva du vil, men nå må du faktisk, altså, ja, det du har gjort har på en måte definert deg da,
ja.
På en måte.
Ja. Det blir et sånt punkt i livet hvor du faktisk, når du kommer halvveis, så har du på en måte, du halvveis ferdig, men du har like mye fram som tilbake, og da blir du kanskje en sånn punkt hvor du stopper opp og ser, ja, skal jeg fortsette med det jeg har gjort fram til nå, eller skal jeg gjøre korrigeringer? Men det som du sier, de unge har kanskje en annen eller ikke kanskje det, det en annet mindset der. Men samtidig så tror jeg kanskje det en større bevissthet blant unge I dag også, at de mer bevisste på hva det jeg vil, og at de kanskje krever mer også.
Mm.
Så det jo viktig da, hva det de trenger for å ha det bra da? Og kanskje enda flinkere til å si at ja, men jeg trenger utvikling, jeg trenger nye utfordringer, jeg vil ha endring, eller at det litt annet mindset også, men jeg tror alltid vi har noe å hente på å stoppe opp og stille de spørsmålene. Ofte så endrer vi nesten før vi vet hva utfordringen
Mm.
Vi såpass endringsvillige hele tiden, men det å stoppe opp og virkelig forstå, ja, hva det egentlig som problemet her, og hvor det vi vil, at vi tar oss ekstra tid til det, det tror jeg vi kan tjene mye på.
Ja, og det, altså dette jo, det du svarer på nå jo inntil denne spørsmål, hva lykke, hva som skaper det god liv, som du virkelig har brukt mye tid av din altså, arbeidstid på å finne ut av.
Mm.
Og det sånn at man, altså, for å bli en god, kall det medarbeider da, eller en god leder, så må du egentlig ha den, så bør du I bånd være litt mer tryggere på hvem du og hva du ønsker.
Det jo alltid fint det som leder, I hvert fall hvis du skal lede andre, det å kunne stå stødig I seg selv, det jo en, på en måte, ikke nødvendigvis en forutsetning, men det gir et annet utgangspunkt. Så det å gå I de prosessene og finne ut, ja, hvem jeg som leder? Hva mine preferanser, eller hva min personlighet? Hvordan skal jeg se andre? Lete etter styrkene til andre? Det en god forutsetning, så det derfor vi også snakker om dette med bevisst ledelse.
Mm.
Bevisst lederskap. Det som også kommer, som du har, eller som mer av nå, da, dette med indre bærekraft og starte. Vi må starte med oss selv hvis vi ønsker endring der ute. Vi kan ikke alltid peke fingeren ut.
Nei.
Og da det jo også viktig å vite hva det vi skal endre, eller hvordan skal jeg se, hvis det en leder da, hvordan skal jeg se medarbeiderne mine? Ikke bare hva de ikke får til, men hva potensialene deres? Og det tenker jeg, der har vi også et stort rom til å virkelig se hele medarbeideren, ikke bare de oppgavene nødvendigvis, men har vi riktig person på riktig sted? Hvordan å ha, det noen av medarbeiderne her som har noen gull som jeg ikke har sett enda? Hvordan kan vi få ut det I teamet, sånn at teamet som helhet kan gjøre den beste mulige jobben, for eksempel?
Ja, du nevnte altså, bevisst lederskap. Hva det?
Ja, det jo å starte med oss selv. Jeg tenker at å være mer bevisst på hvem jeg, hvordan virker jeg på andre, hva det jeg god på, når det jeg trenger å være ekstra på vakt, for, eller ikke på vakt, men ekstra bevisst da, fordi at her har jeg noen blinde flekker, dette pleier, har jeg en tendens til å overse, jeg mer, for eksempel, jeg mer opptatt det strategiske og det overordnede, sånn at jeg kan gå glipp av detaljene, jeg trenger å være ekstra fokusert på detaljene, for eksempel, eller motsatt, jeg har en tendens til å grave meg ned I detaljene, og da mister jeg blikket. Så det å vite det om seg selv, det kan også hjelpe deg I lederjobben du gjør.
Ja, og fordi, altså, hvis du skal, altså, på en måte tanken at hvis du vet, du må vite dette om deg selv for å begynne å se på, begynne å finne styrken hos andre.
Du må ikke vite det om deg selv, men det jo en fordel å kjenne seg selv såpass godt at du har et godt barometer på hvordan virker jeg som leder.
Ja.
Får jeg fram det beste I medarbeiderne mine, eller det noe ved måten jeg gjør ting på som gjør at medarbeiderne mine ikke presterer sånn som de kan, eller får ut, at jeg får ut det beste hos de.
Ja, så hva gjør en såkalt bevisst leder da, I interaksjonen med medarbeiderne? Hvordan opptrer en bevisst leder?
Det kan være på så mange måter, men jeg tenker at det å lytte til medarbeiderne og kanskje se hele dem, men det gjør jo ledere også, så det vanskelig å si at en bevisst leder gjør sånn, det handler mer om mindsetet til den lederen, altså hvor godt kjenner den seg selv.
Ja, så bevisst leder handler om egentlig å være bevisst med seg selv, primært, ikke andre. Altså, men hvis du det med deg selv, så har du lettere for å kanskje connecte med andre.
Ja, jeg tror det starter mye med oss selv da. Vi bevisst hvordan vi selv, hva som foregår I vårt eget liv? Hvordan har jeg det nå? Hvis jeg vet at, ok, vet du, nå står jeg I en veldig krevende situasjon, det gjør at jeg kanskje ikke har like god evne til å se medarbeiderne mine. Det kanskje sette ord på det.
Ja.
Vet dere nå, akkurat nå så skjer det mye på privaten som gjør at det påvirker kanskje lederskapet mitt. Eller hvis man mister en forelder, for eksempel. Man trenger ikke nødvendigvis å si så mye om akkurat hva det er, men det å bare vite, det å fortelle folk at dette foregår hos meg nå, det gjør at jeg kanskje oppfører meg på denne måten, eller kanskje har disse blindspotsene akkurat nå. Da.
Mm. Altså det er jo en veldig det er en sånn transparens du snakker om der da, og den strider jo litt med den tradisjonelle ledersynet, altså det hierarkiske ledersynet. Sier forskningen noe om altså, dette her? Altså dette med egentlig være sårbar da, som leder og for medarbeidere, om det har noen effekt eller ikke?
Altså vi alle folk i en bedrift er jo mennesker, og det som vi trenger er jo dette å vite hvor folk er. Når ting blir forståelig, så er det lettere for oss å tåle.
Ja.
Sånn at men igjen, det kommer an på hva slags kultur man er i. Altså, bedrifter er veldig forskjellige. I noen kulturer så er det en mer hierarkisk oppbygning, men det vi vet nå fra forskningen også, det er jo at en psykologisk trygghet som et begrep, det at det er rom for å si fra hva man mener, det at man vet at man blir tatt på alvor, at det er en trygghet i gruppa, at det er viktig også. Det vil si at vi tør også å si at, vet du, jeg gjorde feil, eller dette fikk jeg ikke til, men det gjør jo at vi også kan lære av det, i stedet for at det blir børsta under teppet, og at vi ikke tør å på en måte eie det da. Så vi vet at det å være sårbar, eller det å være åpen, det å ha en psykologisk trygghet, har positiv effekt.
Okay, vi snakket litt om dette med lykke, og det er egentlig å, hvis jeg skal oppsummere det, så er det egentlig å handle i tråd med sine verdier.
Men, ja, det er den strevsomme lykken, den daimoniske lykken.
Ja, og så er det det nytelsesøyeblikket da, også. Så på en måte, jeg tenker det nytelsesøyeblikket, du kan legge til rette for at det skjer, men du kan ikke garantere at det skjer. Ikke sant? Du kan bestille en tur til Hellas, og sette deg på en strand og håpe på at du skal nyte det, men så nyter du ikke, du er stresset med hverandre. Altså, skjønner du? Altså, den er litt mer sånn flyktig, altså den er ikke, mens den andre er jo faktisk noe som du kan i mye større grad lykkes med, hvis du ønsker det. Altså, hvis du liker å gå på ski, så går du på ski. Altså, hvis du liker å lage pizza, som jeg gjør, så lager jeg pizza.
Ja.
Så det er noe med den der, den ene er du liksom ikke garantert å lykkes med, men den kommer plutselig. Den andre er mer sånn. Fordi det handler om prosessen. Det handler ikke om et resultat.
Ja, og samtidig da, så tenker jeg du sier noe som er ganske viktig der, og det er jo, for eksempel hvis når du lager pizza, hvor er oppmerksomheten din da? Er du i det at du lager pizza, er det det som får fokus? Eller er du opptatt av alt det som skjedde i går, eller de tankene om fortiden, ikke sant? Eller, åh, jeg gleder meg bare til å spise den. Så det å kjenne deg igjen, og liksom luktene i det du legger på av toppings og sånn, hvis du går glipp av det, så går du jo også glipp av mye av øyeblikket, for det vi vet også, det er jo at det er jo akkurat her og nå som lykken oppstår.
Ja.
Så det at du når den toppen du har planlagt i mange måneder, hvis du da tenker på alt som gikk gærent på veien opp, eller hvor slitsomt det var, eller neste tur, så går du jo også glipp av dette øyeblikket. Så der er vi jo, og det tenker jeg både når det gjelder ledelse, det gjelder å være i seg selv, å være bevisst på at faktisk så viser forskningen at 47% av tiden, så har vi tankene våre, oppmerksomheten vår, et annet sted enn på det vi holder på med.
Ja.
Det er nesten halvparten av tiden, så er vi ikke til stede her og nå. Så det vil si at da er det jo ganske mye vi går glipp av. Den lukten på salamin eller lukten av tomatsausen. Men, kjenner du den virkelig?
Ja, altså jeg gjør det.
Ja, så bra.
men jeg tenker, altså det er den der at 47% ikke er til stede. Har det noe med å gjøre, om det er noe de gjør altså, av fri vilje, versus om det er en situasjon de er i, som de egentlig ikke har lyst til å være i? Eller som de egentlig ikke har følt tid til å være i, og så videre.
Nei, det er et studie som er ganske spennende, da, fordi at der har de hatt sånn personsøkere og spurt folk på ulike tidspunkt gjennom dagen, hva gjør du, og hvor har du oppmerksomheten din? Og i hverdagsaktiviteter så har de funnet ut at 47% av tiden så rapporterer folk å ha oppmerksomheten et annet sted enn det de holder på med.
Ja.
Så det er jo på en måte et tegn på hvordan hjernen vår funker når vi bare holder på med livet som vi pleier å gjøre.
Ja.
Det vil si at vi veldig mye I dette default mode, at vi driver med tankevandring, at det kommer en tanke om at, åja, søren, jeg må huske på det, eller åja, det skjedde I går, at vi mye, vi fluktuerer veldig mye mellom fortid og fremtid, og det gjør at det blir litt lite tid igjen, på en måte, eller det jo 53%, som vi her og nå, om det om vi med barna, eller om vi med partneren, eller om vi sitter I et møte,
mm.
og det kan vi jo begynne å være litt nysgjerrig på, da.
Ja.
Når du sitter I møte, hvor mange ganger blir du oppmerksom på at tankene dine vandrer på noe annet enn det den som prater, eller det dere diskuterer, handler om? Bare begynne å legge merke til for seg selv, stemmer det I mitt liv, at oppmerksomheten min faktisk såpass mye på andre ting enn det jeg holder på med. Og hvis vi klarer å hente oss inn igjen, det jo som du sa I sted også, ikke sant? Akkurat her og nå, livet vårt skjer. Og det en treningssak. Det å bli bevisst på at vi må hente oss tilbake. Fordi, som sagt, hjernen vår sånn at den går I fortid og går til fremtid.
Mm.
Så vi lever mye I de forestillingene om hvordan det kommer til å bli på et eller annet tidspunkt, eller de minnene om hvordan det har vært.
Ja.
Og vi for mye der, som sagt, så går vi jo glipp av det eneste vi vet, og det jo akkurat nå.
Kan man si at det å være I fortid og fremtid, det ofte på en negativ måte?
Eller? Ja.
Ja.
Det kommer jo litt an på, vi planlegger jo mye, altså det kommer jo an på, det kan være fint å minnes gode ting som har skjedd, eller planlegge for fremtiden, og det, vi må jo det også.
Ja.
Vi må jo sette planer og sette mål, og forestille oss hvor vi ønsker å komme.
Mm.
Så det viktig å gjøre. Og fortiden, vi skal ikke helt se bort fra den heller, fordi det kan være viktig lærdom der.
Mm.
Men hvis vi merker at vi hele tiden dras dit, og at vi ikke har så mye fokus her og nå, så kan det være nyttig å dra det tilbake.
Kan man si at det definisjonen på stress? At du, et slags gap mellom, altså der du tenker at du ønsker du skal være, og det du og der du opplever at du har vært eller kommer til å være?
Ja, stress jo et svært begrep, så det jo også kanskje det at det mer som skal skje enn det du føler at du har ressurser til.
Mm.
Sånn at det at enten at det høyere tempo, eller det for mange oppgaver, eller det for mange ting som skal skje, at det noe som oppleves som stressen over tid, eller at du mangler kontroll for eksempel, at det for mange ting som endrer seg hele tiden, og at det over tid stress, men som sagt det finnes mange definisjoner på stress.
Men det ikke kjent deg ikke at det et slags gap mellom en sånn, der du ønsker du skal være, og der du tenker at du kanskje altså der du tenker at altså virkeligheten da.
Mm.
Altså det et gap der, som du helt, som du måtte, og desto mer du tenker på det, desto mer blir det gapet, ironisk kanskje, jeg vet ikke. Dette, men det noe med at du blir sterkere stress da.
Det er spennende, altså, ja.
Nei, for det handler liksom ikke det å, altså, dette jo, du ekspert på det, men jeg tenker at nettopp det å anerkjenne, det å gå inn I det, jo det som vil redusere stresset.
Mm.
Det å gå inn, ta tak I de tingene, og avklare dem.
Mm.
Ja, men okay, jeg klarer ikke det der.
Mm.
Altså, jeg vet jeg skal gjøre det, men jeg klarer det ikke.
Mm.
Enkelt og greit.
Mm.
Det det som vil
Det en kjempegod...
Redusere stresset.
Det kan jo bidra til det.
Mm.
Ikke sant? Å være realistisk. Som du sier, å anerkjenne, akseptere at vet du, sånn situasjonen, og dette det som forventningene, og her det det å adressere det rett og slett, og ikke bare gjøre mer av det samme, og prøve å løpe fortere. Kjempeviktig poeng.
Mindfulness.
Mm.
Det jo en metode for å gjøre mange ting, men så hva mindfulness?
Mange definisjoner på mindfulness, det som vi ofte bruker, det jo det at du til stede med en intensjon her og nå, I dette øyeblikket, og også at du har det en holdningskomponent. Så for mange så jo mindfulness en teknikk. Jeg pleier å si at for meg så det så mye mer. Det mye mer en måte du møter verden på, eller møter de tingene som skjer deg på. Fordi dette med holdningskomponenten I mindfulness, den tenker jeg ekstremt viktig.
Så hva holdningskomponenten?
Det hvordan du møter de tingene som skjer deg, for eksempel det du akkurat nevnte med aksept. Så det å si at ok, sånn situasjonen akkurat nå. Jeg skulle gjerne ønske kanskje den var annerledes, men hvis den sånn som dette, hvilke handlingsalternativer det klokeste akkurat nå?
Mm.
Og så prøver vi å ikke dømme for mye. Altså, vi har jo et sinn som dømmende av natur. Og dømme, nå mener jeg ikke alltid at det sånn veldig strengt
dømme. Men du tillegger en verdi.
Ja, ikke sant? Det godt? Det dårlig? Liker jeg det? Var det bra? Var det ikke bra? Så det at vi hele tiden står i den vurderingssituasjonen, det en natur. Men det å prøve å møte både fenomener og situasjoner med litt mer åpent sinn, det en av holdningskomponentene også.
Mm.
Og vennlighet, at vi prøver å være vennlige, ikke bare mot andre, men også med oss selv. Ofte så i terapisituasjoner så hører vi jo liksom hvor streng vi med oss selv. Vi hadde jo ikke hatt mange venner igjen hvis vi var like strenge med vennene våre som vi med oss selv, så det å også prøve å bli sin egen beste venn, altså som de sier på fly, og klarer vi å ta vare på oss selv, ikke sant? Setter vi på egen oksygenmaske før vi hjelper andre? Ofte så gjør vi jo ikke det, så vi løper liksom rundt, og så har vi ikke så mye igjen til oss selv, så det å prøve å bli litt vennligere med oss selv, og si at ja, ikke rart at dette var litt krevende, fordi det var en krevende situasjon. Det ikke rart du kjenner på det. Og så det å ikke strebe etter noe, og det jo interessant, fordi vi kommer jo til mindfulness av en grunn. Vi ønsker å praktisere fordi vi ønsker å oppnå noe, og samtidig så på en måte premisset at ikke ønsk deg noe, eller ikke strev etter å få til noe, for når vi gjør det, så kommer vi hele tiden inn i dette, får jeg det til, var det bra nok, og da mister vi det. På en måte, det litt sånn som med lykken, sant? At lykken kommer som et resultat av at vi gjør ting som meningsfulle, og de tingene vi ønsker oss med mindfulness, for eksempel det å oppleve mer tilstedeværelse, eller å oppleve en økt ro, det får vi ikke ved at vi ønsker oss en mer tilstedeværelse eller en ro, det kommer av at vi trener sinnet vårt, at vi jobber med fokus.
Mm.
Og så dette med aksept, ja, å akseptere ting hvordan det er.
Mm.
Og så det tålmodighet.
Ja.
Fordi at sinnet vårt som en liten valp. Den snuser i kroken, og den løper, sant? Sånn som jeg sa, fortid og fremtid hele tiden. Så det å hente sinnet tilbake, hente fokus tilbake, ja, men nå skal jeg gjøre ferdig denne oppgaven først. Nå skal jeg skrive denne mailen, ikke tenke på hva jeg skal til middag etterpå, eller hva den kollegaen sa til meg i sted. Men jobbe med å få fokus ferdig, så hente seg tilbake igjen og igjen, og da må vi være litt tålmodige med oss selv også. Så det i hvert fall noen, det finnes flere også sånne grunnholdninger, men dette noe av den kvaliteten vi møter virkeligheten med, da, eller situasjonen med.
Så, altså, hvordan praktiserer man da mindfulness? Altså, har man en sånn checkliste? Ok, jeg aksepterer problemet. Jeg snill med meg selv. eller hvordan gjør man det i praksis?
Vi prøver vel å jobbe med holdningene, og nysgjerrighet, eller nybegynnersinn, som vi kaller det også, det jo også en viktig ting, sånn at når vi møter en situasjon, da, eller la oss si at vi får en mail, fra en kunde som misfornøyd, så det noe med og første reaksjonen kanskje, hva dette, eller å nei, har jeg gjort noe galt, eller nei, den kunden skikkelig urimelig. Så det å se at der kommer vi ofte inn i en sånn automatikk, og vi lager mye, vi spinner mye historier, og vi får kanskje en sånn ryggmargsrefleks om at, nå skal jeg bare skynde meg å skrive tilbake, eller nei, den der gidder jeg ikke å se på. Men det å ta det opp og være litt sånn, ja, hva det egentlig som skrives her?
Det en sånn fight, flight or freeze situasjon? Hvor det kommer noe eksternt, og du må forholde deg til det?
Ja, det kan være det, men det også mye sånn ryggmargsrefleks da. Hva det som dukker opp i deg, og hvilke historier, ikke sant? Apropos som vi snakket om også, du har en historie, hvis du har en erfaring med at kunder vanskelige, eller at du alltid, la oss si at du alltid føler deg angrepet da,
ja.
At du alltid føler deg urettferdig behandlet, og så kommer det en ganske nøytral klage for eksempel, men da det lett å ta den personlig. Så det å prøve å se objektivt sett, ok, hva det dette handler om egentlig, og ved å på en måte telle til 10, eller være bevisst at nå kjenner jeg at jeg blir irritert, eller nå kjenner jeg at jeg blir stresset, eller nå kjenner jeg at jeg blir engstelig, så trenger du kanskje ikke å handle umiddelbart. Det å gi seg selv litt tid, og bli klar over at dette skjer med meg, skal jeg svare nå, eller skal jeg vente til i morgen, skal jeg snakke med en kollega først, også gi seg selv den tiden til å gjøre en bedre vurdering, enn å handle på automatikk.
Ja, tålmodighet. Det tålmodighet?
Det kan være tålmodighet, men tålmodighet også med at shit, nå ble jeg stresset igjen, eller nå følte jeg meg angrepet igjen. Ja, ja, jeg vet jo at det min tendens, ikke sant?
Ja.
Så det å være kanskje mer tålmodighet, ikke bare med andre rundt der, men ikke minst med oss selv, for vi ikke så innmari tålmodige med oss selv.
Men når du får den følelsen, man får en enten nøytral eller god eller dårlig følelse. Mm. Altså i kroppen. Og det tenker jeg, liksom, det kroppen som sier, kroppen har tolket et eller annet.
Mm.
Som sier noe, det da et poeng at du skal være nysgjerrig på den følelsen? Mm. Hvorfor føler jeg dette?
Ja.
Hva det, prøv å komme til bunns i hvorfor er det dette jeg føler?
Der tenker jeg du sa et nøkkelord. Vi trenger ikke nødvendigvis å komme til bunns, for Nei. Det det vi ofte gjør, vi prøver å forklare ja, hvorfor. Det jeg tenker at mindfulness-øvelsene handler mye mer om, det å bare registrere det.
Ja.
Vi trenger ikke alltid å forstå hvorfor, men det vi kan i hvert fall anerkjenne at vet du, akkurat nå så kjente jeg meg stresset, eller akkurat nå jeg lei meg, eller akkurat nå føler jeg meg angrepet. Og så kan vi, så kanskje vi begynner å merke noen mønster over tid, eller hvis vi gjenkjenner ganske fort at jo, men det var jo fordi nå følte jeg at det ble en kritikk mot meg. Men det å være nysgjerrig på, ja, dette, som sagt, dette et mønster jeg har? Var det bare denne kunden? Var det noe jeg skulle ha sett her som jeg ikke så, for eksempel? Og anerkjenne at, vet du, vi alle feilbarlige, vi kommer til å gjøre feil, vi kommer ikke til å få det perfekt. Og det også på en måte ha godhet med seg selv, da, for at sånn det å være menneske. Og sånn kjenner vi det alle sammen.
Mm.
Det blir mindre på en måte skummelt eller truende også ved å se at dette en del av det å være menneske.
Ja, så ikke sant, for hva resultatet av å måtte møte den situasjonen på den måten?
Det gjør jo det at hvertfall hvis du har en ryggmargsrefleks på at da svarer jeg tilbake og din idiot, liksom, altså, vi sier kanskje ikke det, men at vi svarer aggressivt tilbake, eller av og til så handler vi jo før vi får tenkt oss om.
Ja.
Så det å kunne ta og være bevisst og gi oss selv det rommet til hva den klokeste måten å håndtere dette på, ikke bare hva liksom min automatikk, at det kan av og til gi oss en åpning og se andre muligheter enn vi hadde sett hvis vi reagerte umiddelbart da.
Ja, så du tenker, altså en ting selve reaksjonen, at den blir bedre.
Mm.
Så du får et bedre resultat på reaksjonen din, altså den blir mer gjennomtenkt og litt sånn mer rolig.
Mm.
Men altså, har du noe å si på ditt stressnivå?
Det vil jo ha det også, altså ved at du blir klar over, vet du noe, den mailen eller det at jeg følte meg angrepet her, det gjør at jeg blir stresset.
Mm.
Så det jo noe med å si at, ok, hvor kommer den historien fra da? Eller hva det som gjør at jeg så lett går i det? Den fella. Bare det å vite om at jeg har en tendens til å føle meg kritisert ofte, for eksempel, gjør jo at når ting kommer som kanskje for andre ganske nøytralt, for meg tolkes som et angrep, så betyr det at jeg kanskje ikke trenger å være klar over det.
Mm.
Sånn at det ikke sikkert at det helt riktig at alt det jeg tolker som angrep faktisk et angrep. Så det å kunne se det litt mer nøytralt, det å kunne gjøre det upersonlig, det handler ikke om meg, ofte mye av det vi møter der ute, det handler jo ikke egentlig om oss, det handler om at det handler mer om det som skjer i den andre, og det som dukker opp i meg nå. Altså det handler jo om mine ting, den mailen jeg får som kanskje nøytral, men som for meg leses som et angrep. Det handler jo ikke om den andre personen, det handler kanskje om min fortolkning da.
Ja, uten tvil. Så det jo altså en eventuell stressreaksjon, etc. Er jo noe du selv skaper.
Ja.
Hvis ikke du hadde skjønt hva som sto, altså hvis den mailen var på kinesisk,
ja. Ikke sant?
og du ikke hadde skjønt det, så hadde ikke du fått den reaksjonen. Så det er jo, noe du skaper i deg selv, basert på hvordan du velger å reagere da.
Ja, og stresset der jo litt sånn som vi snakket om i sted, altså den forskjellen mellom hvilke ressurser du føler at du har, hva du får til, og hva situasjonen krever. For eksempel, det vi vet at veldig mange mennesker synes det skummelt å stå foran et publikum og prate. Noen elsker jo det. Så for noen får beskjed om at du, kan ikke du holde innledningsforedraget, det 200 mennesker i salen. Noen vil si, yes, det vil jeg. Endelig får jeg stå på scenen. Men de aller fleste vil si, nei, det vet jeg ikke om jeg tør. Ikke sant? Men det ikke det at det å stå på scenen i seg selv en stressende situasjon. Det bare en situasjon.
Ja.
Så det hvem du som person, hvor komfortabel du med publikum og prate foran folk.
Mm. Ikke minst hvilken historie du ser.
Ja, ikke sant? Det det som avgjør om den rent objektive situasjonen oppleves som en stressende situasjon, eller en sånn yes, kult situasjon.
Ja. Her vi inne på noe altså, essensielt da, altså hvordan da, altså alle situasjoner nøytrale i utgangspunktet.
Ja, det de.
Altså det vil si de har egentlig ikke noe,
det jo,
ikke sant, selv om det kall det en negativ eksternalitet da, som skjer, situasjon som skjer, så det jo, altså, det jo måten du selv velger å reagere.
Ja, og tolke det på, ikke minst før du reagerer, så har du en fortolkning. Hva betyr denne situasjonen? Og du gjør en sånn kjempekjapp vurdering. Hvor jeg? Hva mine ressurser? Hva min kapasitet? Og hva det denne situasjonen krever?
Ja.
Dette noe jeg sier, å, herlig, dette her elsker jeg å gjøre? Eller dette noe sånn, nei, dette var jeg ikke til?
Så den tiden man skal ta bruke, det egentlig bare for å justere altså, brilleglassene på hvordan du ser på situasjonen?
Ja, og jeg tenker at det, i hvert fall sånn som i forhold til mindfulness-treningen, så gjør vi ikke egentlig det. Det vi trener oss på, det å bli oppmerksom på hva det denne situasjonen litt mer objektivt.
Ja.
Vi prøver å møte situasjonene med en objektivitet, og ikke ta alt personlig, og hva skjer i det rommet når du plutselig kan se en situasjon for en situasjon, og ikke som noe som har med meg å gjøre nødvendigvis, da, noe som blir personidentifisert. For det ofte det som skjer også, ikke sant? At mye av det som skaper trøbbel for oss, det jo det at ting blir personlige. Den lidelsen vi får jo fordi at vi ofte vil at ting skal være på en spesiell måte, og så de på en annen måte. Og den
forskjellen...
Ja, ikke sant? Eller jeg får ikke det jeg vil ha. Det kan også skape trøbbel for oss. Så det alt dette, det jeg vil, og det jeg ikke får, som bidrar til det vi kaller liksom lidelsen, da, eller det at vi ikke har det så bra, så det å bli klar over og vite hva det jeg higer etter, og noen ganger får vi det ikke. Og det også...
Ja, dette høres veldig ut som stoisismen. Henger det sammen med stoisismen?
Altså, mye av den filosofien som ligger bak mindfulness og hva det som skaper lidelse, det har jo røtter både tilbake til religion og til filosofi, sånn at vi finner røttene der. Det jo ikke noe nytt verken i positiv psykologi eller i på en måte mindfulnessen. Det jo gamle ting, og det jo ting som vi mennesker har gått og lurt på i tusenvis av år, og prøvd å studere vårt eget sinn. Så ja, det finnes røtter både her og der, holdt jeg på å si.
Altså, vi lærer jo matte og norsk og samfunnsfag og naturfag. Hvorfor lærer vi ikke dette?
Ja, det et veldig godt spørsmål. altså, for det jo noe av det som driver oss, ikke sant?
Ja, det en sånn basic, altså det en sånn basic skill, vil du ikke si det, altså i livet?
Jo.
Altså, hvorfor har vi, altså lykke burde vært et fag?
Ja, altså vi har jo dette med livsmestring nå, ikke sant? Altså, hva det som skaper, men det jo et fag som ganske åpent for lærere og for alle til å putte innhold inn der, men det jo meningen at vi skal kunne lære litt mer om vårt eget humør og hva følelsene våre og hvordan følelsene våre av og til ikke nødvendigvis sanne. Hvordan vi har det, depresjon, psykisk helse, disse temaene som viktige og som kommer stadig viktigere eller mer fram også, både i arbeidslivet og privat.
Men du vi har nå vært inne på noen negative, altså hvordan man møter, altså egentlig nøytrale situasjoner, ikke negative.
Jo, men de blir jo, blir jo tolket negativt.
Ja, så men mindfulness vel også kanskje positivt, altså positive situasjoner?
Ja, absolutt.
Hvordan praktiserer man det der da?
Det jo det samme vi gjør. Altså det vi prøver å gjøre, det jo å møte enhver situasjon til stede. Altså, det handler jo om dette gapet mellom fortid og fremtid. Det som sagt her og nå vi lever livet vårt, så det vi gjør, mindfulness-treningen, handler jo mer om å være til stede i det som hente seg tilbake til dette øyeblikket. Og det har jo vært livssituasjoner som kan oppleves veldig krevende. Og jeg selv har blant annet hatt en praksis, og det var en periode i livet mitt hvor ting var veldig krevende. Og da tenkte jeg hvordan i alle dager skal jeg overleve? Hvordan skal jeg stå i dagen i morgen? Og det jeg kunne kjenne da, ved å hente meg tilbake til akkurat her og nå, ja, det gjør vondt, ja, pulsen går, adrenalinet pumper i kroppen, men akkurat her og nå, så klarer jeg å puste. Jeg klarer å være til stede akkurat i dette. Hvis jeg tenker for mye på historien og hvorfor har dette skjedd og det urettferdig og alt det, så blir jeg dratt inn i det, og da får jeg det jo egentlig bare verre. Og hvis jeg tenker på hva det som kommer til å skje i morgen, hvordan kommer situasjonen til å være, kommer jeg til å miste alt, da skaper du en kjempefrykt. Og det var veldig spennende å se at mye av stresset eller mye av lidelsen, eller det vonde, eller kaoset, da handlet om de historiene som jeg lagde om fortiden og de historiene eller fryktene jeg hadde for fremtiden. Det å klare å hente seg tilbake da, til å stå akkurat her og nå, det ga et lite sånn pusterom selv om kroppen var i opprør på en måte.
Mm.
Men det å tåle at ok, sånn er det akkurat nå. Å sitte og ha fokus på at nå dunker hjertet ja. Så hardt at det er det på en måte, jeg hører nesten det liksom pulserer i ørene. Ja, så er det det situasjonen er da. Men i det jeg ønsker at den skulle vært annerledes, da skaper jeg egentlig mer trøbbel for meg selv.
Ja, så hvordan gjør du det da i praksis? Altså i situasjonen hvor, hvor alt skjer, hva gjør du konkret?
Nei, da er det å være denne valpetreneren da. Som hver gang jeg legger merke til at ok, nå er jeg på historiene om i morgen hente meg tilbake, ok, men akkurat nå da er det lett å ha det vi ofte gjør det å ha et sånn fysisk anker som oppmerksomheten kan hentes tilbake til, og pusten jo noe som alltid med oss
ja.
Så det som kan være fint å kjenne pusten i kroppen, for eksempel kjenne at du puster ned i magen, at ja. Magen beveger seg ikke tanken om pusten, men faktisk den fysiske pusten i kroppen.
Men handler det om å frigjøre seg fra tanker? Er det 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 handler om? Altså generelt sett, at du får tankene dine på noe som helt nøytralt, og som ikke, altså at du ikke tenker på noe, men du tenker kun på pusten?
Ja, og vi tenker ikke heller. Vi prøver å oppleve og erfare det.
Mm.
Så i det du merker at, ok, nå tenker jeg på pusten, så er det i seg selv en tanke.
Ja, nettopp.
Å se at, ok, nå skal jeg prøve å kjenne pusten, og virkelig være til stede i sansene våre.
Ja.
Faktisk, ok, nå kjenner jeg at det vondt i kroppen. Jeg trenger ikke å vurdere om det godt eller dårlig,
nei.
Men jeg legger merke til at det til stede akkurat nå.
Mm.
Og det det vi jobber med i mindfulness-treningen også, det å ikke nødvendigvis vurdere, det bra eller dårlig, men bare legge merke til at, ok, nå strammer det seg litt i skulderen, eller nå kjenner jeg at pulsen øker, eller nå kjenner jeg en liten sånn klump i magen.
Mm.
Og det å da være nysgjerrig på at, åja, den klumpen i magen, den et signal for meg på at jeg kanskje gruer meg, eller nå kjenner jeg den skulderen, nå har jeg sittet alt for lenge.
Ja, skal du tenke så langt? Eller skal du bare tenke at du kjenner den smerten i skulderen? Eller kjenner, altså...
Ja, tanken kommer kanskje ikke, men det mer den der registreringen av at, oi, nå kjenner jeg det.
Mm.
Så selvfølgelig så blir det en tanke, men å være, ikke hefte seg alt for mye med innholdet i tanken, hvis det mening.
Ja.
Men bare se at, ok, nå kom det en tanke om at, eller nå kjente jeg at det var en spenning, eller nå kjente jeg pulsen, og så slippe den og vente tilbake til pusten hele tiden.
Ja.
Det som spennende når man har trent over tid, det jo det at for eksempel hvis du ser at okay, mange av tankene mine handler om i morgen, eller mange av tankene mine handler om fortid, da jo det en sånn, i hvert fall noe man kan ta med seg og lure på, dette noe jeg trenger å ta på alvor? Kanskje jeg trenger å sette av litt tid og faktisk få planlagt for den fremtiden, fordi her det hver gang jeg setter meg ned og skal fokusere eller trene oppmerksomheten min, trene mindfulness, så kommer det tanker om fremtid. Så kanskje det et tegn på at her har jeg ikke brukt nok tid til å faktisk få det ut av systemet, eller den fortiden.
Ja.
Så da... Ja, hvis det gir mening at vi prøver egentlig å bli mer bevisst på det som skjer i øyeblikket.
Ja, og det man, altså det høres ut om at du observerer dine egne tanker.
Ja.
Altså du er ikke, altså tanken, det ikke et likhetstegn mellom deg og tankene dine.
Det helt riktig.
For tankene dine lever, på en måte,
sitt eget liv,
ja. Så det egentlig det å ta og være seg bevisst det, og som en sportskommentator bare...
Ja.
Se.
Det et veldig godt bilde.
På, ja.
Og det samme med følelsene våre, altså følelsene oppstår, tankene våre oppstår av seg selv. Vi får ikke styrt tanken, altså vi får ikke kontrollert eller stoppet tankene våre,
nei.
Vi får ikke stoppet følelsene våre.
Nei.
Det vi kan gjøre noe med, det hvordan vi reagerer på de tankene og de følelsene som kommer.
Ja.
Så det å si at, ok, der kom det en tanke, men igjen, en tanke trenger ikke å være personlig, vi gjør den ofte personlig, og da blir det en utfordring. Men å si at, ok, der kom det en tanke om A, B eller C, hva vi er. Og legge merke til det, men å gi slipp på den og si at komme tilbake, fordi sinnet vårt, det i aktivitet hele tiden. Når vi setter oss ned og praktiserer, ofte så sitter vi, de fleste har sikkert sett hvordan det ser ut og har mange tanker om det, men det egentlig ganske hard jobbing. Det vi prøver å gjøre å hente oppmerksomheten tilbake og gjerne som sagt i pusten.
Du, fortell deg, hvordan ser det ut?
Nei, altså du kan jo egentlig praktisere hvor som helst, ofte særlig i starten når du begynner å praktisere, så det mer denne formelle praksisen, og det å sitte, for eksempel, hvertfall hvis du jobber med pusten som et anker,
ja.
Og jobbe med å holde oppmerksomheten i bevegelsen av pusten i kroppen.
Mm.
Og hver gang du da får en tanke som kommer, og legger merke til at, åja, nå nå tanken min der, men hente seg tilbake igjen og igjen.
Pusten. Og når du tenker, altså, men du skal ikke tenke på pusten, du skal kjenne på pusten.
Kjenne pusten.
Ja. Hva forskjellen på tenke, hva forskjellen på å tenke på pusten og kjenne pusten?
Altså, jeg liker jo å ha dette som et eksperiment, et laboratorium, så jeg tenker det en veldig spennende utforsking. Altså, test ut for deg selv.
Ja.
Og det det jeg pleier å si til mine studenter også, ikke tro på noe av det jeg sier, men test ut og se om det gir mening for deg.
Mm.
For alt dette egentlig hypoteser.
Ja.
Men sjekk for deg selv, det en forskjell på å kjenne pusten, eller å tenke på pusten?
Mm.
Tankene, som sagt, sinnet vårt liker jo egentlig ikke å være i ro, så vi vil ha denne der default-moden hele tiden, hvor tankene går fra det ene til det andre, og det en kreativ prosess.
Ja.
Så vi skal tillate oss å være der også, men når vi praktiserer, så prøver vi å ha fokus i kroppen på et sted, sånn at vi klarer å vi begynner ofte med en sånn fokusert oppmerksomhet, for å klare å hente oppmerksomheten vår tilbake. Og som sagt, livet vårt leves jo veldig fysisk gjennom kroppen.
Ja.
Det gjennom sansene våre vi lever livet. Også lykken har jo, ikke sant? Det jo hvor mye du til stede.
Ja.
Så en tanke på pusten jo noe annet enn å faktisk fysisk kjenne pusten i kroppen. Og kroppen vår gir oss jo ganske mye informasjon hvis vi
kjenner etter. Ja, så helt konkret bare sånn. Mm. Man lukker øynene, og så begynner man å puste.
Du trenger ikke det heller. Du kan bare ligge, altså sett deg litt bevisst opp, gjerne med fotstålen i gulvet, bare sånn at du virkelig kjenner at du har bena til stede.
Hvis vi gjør det nå da.
Ja, kan du sette deg med bena så godt du kan, og bare kjenne hvordan du sitter på stolen, kjenne ryggen, legg merke til bare hvordan du har hendene dine, og du trenger ikke å lukke øynene, enten så kan du bare finne et sted.
Jeg lukker øynene med en gang.
Ja, ikke sant?
Jeg forventer at det er noe som gjør det.
Ja.
Okay, ja,
og det ingenting du skal gjøre.
Nei.
Dette, alt invitasjoner, ikke sant? Det ikke så strengt. Så du kan bare se foran deg på, la blikket hvile, eller du kan lukke øynene hvis det føles ok, fordi for mange så hjelper jo det å lukke øynene en til å kjenne innover, eller ha fokus innover. Og så invitasjonen egentlig bare å legge merke til hvordan pusten går i kroppen. Og du trenger ikke å puste på en spesiell måte, men legg merke til kanskje om du kjenner pusten mest ned i magen, eller om du kan kjenne det rundt lungene. For noen så pusten tydeligst rundt neseborene, i det du kjenner pusten din. Og så egentlig bare invitasjonen å kjenne hvert innpust og hvert utpust.
Mm.
Og det klarer vi kanskje ett pust, og det går også an å telle, faktisk på ett, altså telle en på innpust, og en på utpust, og så to på neste. Og se hvor mange du kan telle til før oppmerksomheten plutselig, åja, nå drev jeg tenkt på middagen, eller det møte jeg skal ha etterpå, eller.
Ja.
Og så hente seg tilbake hver gang jeg også nevner
modigheten.
Det alt.
Ok, og, men det jo veldig vanskelig. Altså,
det veldig vanskelig.
Hvor lenge skal man gjøre dette her?
Kommer an på hva formålet ditt men det å kunne i hvert fall i starten sette av 5 minutter, kanskje, eller 10 minutter til å praktisere, hvis du veldig, altså mye av de kursene vi har, de 8 ukers MBSR-kursene, der det jo opp til 40 minutters trening hver dag.
Ja.
Det mange opplever, jeg vet ikke om det noe forskning på det som jeg synes litt interessant, at mange som har litt mer av den langvarige treningen, mange sier at de første 20 minuttene føles ganske godt. Det føles ganske behagelig. Du kan finne en ro. Det tar litt tid. Det akkurat som altså kroppen har et turtall.
Ja.
Så for å liksom, den bremselengden vi har, den gjerne mer enn et par minutter, hvis du virkelig skal kjenne at, åh, nå kjente jeg at jeg kom på plass i meg selv. De første 20 minuttene føles ofte ganske ålreit, og de siste 20 minuttene, det der strevet kommer. Og når Jon Kabat-Zinn, som introduserte MBSR, dette strukturerte 8-ukersprogrammet til Vesten, han sa jo det at that's where the curriculum lies.
Ja.
Så etter de første 20 minuttene, det da vi begynner å streve. Det da kjedsomheten slår inn.
Mm.
Det da utålmodigheten slår inn.
Da man sovner.
Ikke sant? For eksempel man sovner, eller du begynner å kjenne, det gjør vondt.
Mm.
Så da begynner alt denne distraksjonene. Og det å da bare være med det, og se at, hva skjer hvis jeg fortsetter å sitte, hvis jeg gå forbi de 40 minuttene, eller
de
20 minuttene.
Ja.
Fordi at det jo ikke alt som apropos lykke da, og behag, ikke sant? Vi vil jo gjerne ha det behageligst mulig, og når ubehaget kommer, da gir vi oss.
Ja.
Men hva skjer? Hvordan møter jeg kjedsomhet?
Mm.
Hvordan møter jeg utålmodighet?
Ja.
Og særlig i dag da, hvor det så lett å ta opp telefonen,
ja.
Eller altså, vi distraherer oss selv hele tiden, og i den I den praksisen der hvor vi legger bort distraksjonene, da det det spennende skjer.
Mm.
Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger, sånn, særlig I starten når jeg begynte å praktisere også, så sette meg ned og hvor mye ubehag det ikke sant? Eller hvor vanskelig det å bare skulle sette seg ned I 20 minutter, eller en halvtime.
Ja.
Plutselig så blir oppvasken innmari spennende, eller ja. Jeg skal bare sette på den vasken.
Og jo mer du tenker det, desto mer trenger du det, det sånn?
Ja, det jo ofte det, men det som interessant I det da, det jo å se, ok, dette noe jeg kjenner igjen I livet mitt? Hvordan det faktisk å ta seg selv på alvor? Gir jeg meg selv det jeg trenger, eller finner jeg alltid på unnskyldninger? Vi I dagens samfunn, ikke sant? Veldig lett å hjelpe alle andre. Setter vi egentlig på vår egen oksygenmaske? Har jeg lov til å ta en halvtime og sette meg ned og tilsynelatende gjøre ingenting, men å på en måte praktisere? For det vi vet jo at denne praksisen også har effekt på helsa vår og på tilfredsheten vår. Da.
Mm.
Men det så vanskelig. Vi føler liksom at...
Det ikke passende.
Nei, og så... setter vi så innmari pris på I dag alt det vi gjør. Det sånn human doing.
Ja.
Ikke sant? I stedet, vi jo human beings. Mm. Men,
det checklisten.
Ja, ikke sant? Mm. Så det å være til stede, eller bare være, det ikke verdsatt like mye som alt det vi gjør, så vi tror at nå må vi bare gjøre ferdig det, sende den mailen, eller gjøre de tingene, så det å...
Men det jo mange mailer, ikke sant, som skal sendes. Ja. Det mange ting som skal gjøres, og det barn som skal hentes, og det kjør, altså det så mange ting.
Ja.
Man føler kanskje at man ikke har tid til å sette seg ned og kjenne på pusten.
Ja, og vi kjenner jo ikke på pusten. Eller jo, vi kjenner på pusten, men ikke sant? Praktisere denne mentale treningen. Da.
Ja.
Det på en måte mye lettere og på en måte lovligere å si at når jeg skal på sats, eller jeg skal ut og løpe en tur, eller jeg skal trene. Tenk om det hadde vært like naturlig å si, du, jeg skal sette meg ned og meditere en halvtime.
Ja.
Fordi at det styrketrening for hjernen.
Mm.
Det andre styrketrening for kroppen, og vi trenger kanskje den gode balansen. Da.
Praktiserer du dette hver dag?
Jeg prøver.
Ja.
Får ikke alltid til,
Nei.
Men jeg prøver, og dette de formelle øvelsene, sant? Hvordan vi setter oss ned og praktiserer, eller legger oss ned, eller har ulike men formelle praksiser også. Men det vi ønsker, det jo å ha flere øyeblikk gjennom en dag hvor vi til stede.
Ja.
Så alle disse formelle tingene, det å ta seg, altså hente seg inn før et møte for eksempel, eller I det du henter en kaffe, virkelig kjenne at ok, nå jeg til stede, nå lukter jeg kaffen, nå smaker jeg kaffen, og ha det som sånne påminnere om å, ok, sjekk inn, hvor jeg nå?
Så en ting I selve den formelle praktiseringen, så trekker du på en måte fokuset tilbake til pusten, altså til hvordan du kjenner pusten, ikke sant? Mm. Mens du sier også at gjennom hverdagen, når du ikke I en sånn modus, skal du hele tiden trekke oppmerksomheten tilbake til nå og her.
Ja, det det vi øver på.
Ja,
okay. Som sagt, det jo her og nå vi lever livet vårt, egentlig.
Ja.
Så det å være til stede I den lunsjen du smaker, da, altså hva smaker egentlig lunsjen?
Mm.
Legger vi merke til det, eller spiser vi bare mens vi prater med kollegaene våre, sant?
Mm.
Og der går vi jo glipp av mye. Når vi på en fantastisk restaurant, da det så svært at det på en måte fanger oppmerksomheten vår.
Mm.
Da vi virkelig til stede I sansene.
Mm.
Men tenk på alle de måltidene vi spiser uten at vi egentlig smaker det.
Ja.
Hva ville skjedd hvis vi på en måte smakte maten? Kanskje hadde vi valgt andre ting?
Blir man lykkeligere av det?
Ja.
Altså, det tenker du på det når du smaker? Altså, hvis du spiser en is, tenker du, så godt, eller altså...
Jeg prøver I hvert fall å være til stede I å smake at jeg smaker, ikke bare spise den opp og kjenne, oi, den ble jo borte uten at jeg egentlig la merke til at jeg spiste den.
Ja.
Så jeg prøver å være bevisst på det, og det umulig å tenke at du til stede I alt du gjør hele tiden.
Ja.
Det får vi ikke til, men hvis vi får flere, hvis vi kan redusere den 47%, litt grann, sånn at vi til stede I flere av øyeblikkene. Altså sånn som med barna, ikke sant? De kan komme hvis vi sitter og ser på barnetv sammen, eller bare gå hjem fra skolen og si, å mamma, se den blomsten. Ja, jeg skal bare skrive en mail først. Eller, altså, vi vet jo det også med, hvis vi sitter og skal fortelle en historie til en kollega eller en venn, og du merker at oppmerksomheten deres et annet sted, så det ikke like ordentlig å prate med dem.
Nei.
Så du vil jo gjerne ha oppmerksomheten til den du med, og det så mange eksempler da på, fysioterapeuter som sier at ja, men kundene kommer til meg. Jeg tror ikke jeg gjør noe spesielt, men det som mitt fokus, det at når først kunden kommer inn, eller klienten kommer inn, så jeg til stede.
Mm.
Den fastlegen også som faktisk snur stolen og ser på deg når du kommer inn I rommet I stedet for å sitte foran PC-en og med ryggen til og spør, og kanskje ikke engang gidder å spørre deg.
Mm.
Det den legen du vil gå tilbake til.
Ja.
Og det det samme som, det liksom hvem du vil være hvis du til stede og
Hvis du klarer det til deg selv, så klarer du det til andre.
Ja.
Altså, hvis du god på å klare å, for det du blir god på å fokusere.
Mm.
Det ikke? Altså, basically.
Jo, vi trener oppmerksomheten og fokus.
Mm. Mm. Det gjør det jo enklere også å få gjennomført oppgaver.
Ja.
Når du har fokus.
Ja.
At du klarer hele tiden, altså du blir jo vant til å trekke tilbake sinnet ditt fra tanker. Altså du blir jo vant, altså du blir jo...
Mindre distraherbarhet, og det jo det, I hvert fall I dag, hvor det plinger og dinger inn hele tiden.
Mm.
Det at hvis du sitter og skriver en mail, og så ser du at det kommer notifikasjoner, det at vi ikke da blir sånn som klikker på de og ser de, men ser at ok, nå kommer de notifikasjonene, jeg kan legge merke til at de kommer, men jeg trenger ikke å se på de nå. Jeg kan gjøre meg ferdig først, så det å holde fokuset på det du gjør.
Mm.
Og der viser jo igjen forskningen at hvis du klarer å få til det, så både blir du mer effektiv, du gjør oppgaven på kortere tid, men ikke minst så gjør du også oppgaven med høyere kvalitet, fordi I hvert fall det med å snakke om sånn multitasking tidligere, så tenker vi at ja, vi skal bare multitaske, vi skal få gjort dobbelt så mye, men det vi vet da, det jo at oppmerksomheten vår hopper fra den ene oppgaven til den andre og fram tilbake til den første.
Mm.
Så vi står og egentlig fluktuerer mellom to oppgaver, og da mister du jo ganske mye, du skal fokusere og refokusere hver gang oppmerksomheten hopper fra det ene til det andre.
Ja.
Og det jo ganske, du har ganske mye fokustap der.
Mm.
Så det å bare si at, ok, nå skal jeg gjøre ferdig denne først, så jeg veldig sånn forkjemper for singletasking heller enn sånn multitasking.
Ja.
Gjøre ferdig en ting først, og så heller bare si, du, gi meg ett minutt, jeg skal bare gjøre dette ferdig, og så kan vi ta den samtalen.
Ja. Og så du 100% til stede.
Og så du 100% til stede.
I stedet for at du multitasker der også.
Ja, ikke sant? For da får du med deg de detaljene I den samtalen som gjør at neste oppgave blir klokere, eller sånn, nei, det der hørte jeg ikke at du sa, fordi at jeg var I tankene mine et helt annet sted.
Mm.
Så det å virkelig være til stede, og få med seg det som sies I situasjonen, jo en kapasitet, og som sagt, oppmerksomheten vår en begrenset ressurs. Så det veldig viktig å være klar over hvor vi bruker den, da. Og den kan trenes, det en muskel.
Ja, man kan ganske gå så langt og si at oppmerksomheten vår jo egentlig kilden til alt vi får til.
Mm.
Og alt, altså det jo det vi, det sånn vi opplever livet også.
Ja.
Det oppmerksomheten vår.
Det nettopp det.
Og vi, hvis måtte, sosiale medier og alt mulig annet som egentlig ikke betyr noe, skal ta den oppmerksomheten, så tar det også livet vårt. Det forhindrer oss fra å være til stede med det som egentlig viktig.
Ja. Det nettopp noe med det.
Mm.
Så det kjempeviktige poenger, men det å bli bevisst dette her, og trene på det, og hente seg tilbake, det jo styrketrening for sinnet vårt. Og det som jeg synes spennende også, det jo det vi fokuserer på, det får vi mer av.
Mm.
Så hvis vi fokuserer på stress, eller alt det som ikke går bra, så får vi jo mer av det. For hjernen vår veldig lydig. Mm.
Ja.
Og hvis vi fokuserer på det vi setter pris på, det vi vil ha mer av, da får vi jo eller da kan vi snu fokuset vårt.
Ja.
Det så lett at vi tenker, nei, jeg vil ikke ha det, og vi må passe på at ikke vi gjør det på den måten.
Mm.
Når vi jobber med ledere også, eller andre også, prøver å reformulere fra sånn, jeg vil ikke ha, til, ok, men hva betyr det? Hva vil du I stedet ha mer av?
Ja.
Da kan vi jo skape magi, og da blir det en rett tydelig retning.
Ja.
Fordi hjernen vår hører heller ikke dette ikke.
Mm.
Så det alt det som kommer etter, hvis jeg ikke skal ha stress, ja, men hva vil du ha I stedet for?
Ja. Nei, dette jeg tenker, altså du sa det man fokuserer på, det får man mer av.
Mm.
Så, ja.
Det jo som når du skal kjøpe bil, for eksempel, når du har bestemt deg for typen og farge og merke.
Mm.
Det som ganske spennende der jo at plutselig så begynner du å se den bilen overalt.
Ja.
Det betyr jo ikke at det plutselig over natten har blitt flere av den type biler, men hva som har blitt personlig relevant for deg, påvirker hva du legger merke til, og plutselig så legger du merke til at oi, var det så mange av den bilen?
Ja.
Eller damer som gravide, sant, som sier at åh, jeg ser jo gravide overalt.
Ja, da min samboer var gravid, så var jeg gravid overalt.
Nettopp. Og det jo ikke det at det ble plutselig over natta ble flere gravide, men igjen, hvor har du fokus?
Mm.
Og det vet vi også fra lykkeforskningen og fra positiv psykologi også. Det å sette pris på, begynne å legge merke til hva vi setter pris på, for eksempel kollegaen som kommer med den kaffen, eller hei I døra, eller da får vi mer av det også.
Ja.
Og det jo å åpne opp og være til stede og virkelig se hverandre og koble på da.
Mm. Har du noe inntrykk av Altså, møter du ledere som har, som praktiserer dette?
Det mer og mer fokus på det,
ja.
Og særlig som sagt også med indre bærekraft og bevisstheten. Vi må starte med oss selv.
Ja.
Så ja, det er en økt interesse for det, som veldig gledelig, synes jeg.
Ja, og så vi kan si litt reklame for du har et kurs, altså på NTNU.
Ja da, vi har en intro til mindfulness-utdanning der, en sånn etter- og videreutdanning, som vi har åpent nå, det starter hvert semester.
Ja.
Så 7,5 studiepoeng, så der det bare å følge med på NTNU videre sine sider.
Og der kan man hvem som helst kan ta det?
Ja, trenger en bachelor for å komme inn, men det et introduksjonskurs, så vi får vite, eller liksom vil jobbe både med det filosofiske bakteppet hvor dette kommer fra, men har også en mye fokus på praksis. Så det en fantastisk spennende prosess.
Hvordan, hvis man ikke får tatt det kurset, men hvordan kommer man i gang med praksis? Må man bare gjøre det selv? Altså, eller finnes det noen grupper, eller finnes det noe?
Ja, altså det som kan være lurt, det jo å ta et kurs, for eksempel. Det kommer litt an på, det finnes jo veldig mange fine apper om dagen også.
Ja.
Men min opplevelse i hvert fall at når jeg har holdt kurs, jeg har sånne 8 ukers mindfulness-kurs, det at flere deltakere har kommet på kurs og sagt at ja, jeg har lest masse bøker, jeg har prøvd å praktisere selv, men litt ute i kurset så kommer det ofte noen sånne, det egentlig dette vi skal gjøre? For det å ha en lærer eller ha en veileder som kan stille spørsmål eller som kan hjelpe deg til å forstå hva vi jobber med, det kan åpne opp noen, altså åpne det litt, fordi jeg tenker at mye av den litteraturen vi leser, den kan misforstås litt, altså det kan oppleves som om vi blir veldig selvopptatt og du skal være veldig sånn navlebeskuende, men selve praksisen i seg selv egentlig det motsatte. Den åpner oss egentlig for mer av det som skjer der ute, fordi vi blir klar over de tingene som foregår i oss selv, og da trenger vi ikke å være så, eller da vi koblet på litt mer automatisk, sånn at vi har mer ressurser til å være der ute i virkeligheten og i de situasjonene som skjer da.
Ja. Vi må avslutte, og bare helt til slutt, hvis du skal gi noen råd eller tips til de som nysgjerrige på dette her, på hvordan de skal komme i gang, hva vil du si da?
Test ut, ta kontakt med meg, med andre som driver med det, men det første jo å begynne å være nysgjerrig. Nysgjerrighet det første, og se kanskje hvor det du har oppmerksomheten din, og klarer du å bruke ha fokus i pusten, eller ha oppmerksomheten din i pusten. Sjekk hva som skjer hvis du sitter foran PC-en din nå, eller hører på, eller på vei til noe. Se om du kan koble på pusten din og bare la oppmerksomheten være der.
Du, bare en ting, for jeg har jo selv meditert litt innimellom. Jeg gikk på sånt transcendental meditasjonskurs, og så mediterte jeg en periode ganske lenge faktisk, men da det sånn mantra da, man skal si, for seg selv, hele tiden. Og så hvis tankene forsvinner til noe annet, så skal man tilbake til dette mantra. Hva forskjellen på det og mindfulness?
TM, mantra-meditasjon, det jo noe av det samme. Du trener på å holde fokus på en ting, altså da mantra du kommer tilbake til. Mindfulness en metode for å bli mer til stede i det som skjer her og nå i øyeblikket. Sånn at i stedet for å på en måte ta fokus ut til mantra og holde det der, så det jo mer sånn, ok, hvor pusten min akkurat nå? Hva er situasjonen akkurat nå? Så det egentlig litt forskjellig utfall, eller hva vi ønsker.
Jeg føler liksom at da mindfulness gir litt mer.
Ja, altså teste. Jeg veldig nysgjerrig da, Lukas, på å se når du får prøvd ut litt. Kanskje du tenker at du som kjenner nå TM enda bedre, hvis du får praktisert litt mer mindfulness også, hva forskjellene? Kanskje jeg får komme tilbake og snakke om det.
Ja, da så gjør det. Gunvor, tusen takk for at du kunne komme, og tusen takk for at du kunne dele den innsikten du har med våre lyttere. Så ønsker jeg deg bare masse lykke til videre, og lykke til videre med å spre mindfulness-budskapet.
Tusen takk.